Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma, 7. numurs, jūlijs, 2023. gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Anna Skaidrīt Gailīte, Mīli mani, par tiem, kas mums līdzās. Lasa Jurģis Vancāns. 2023. gada ieraksts, 1 CD, 4 stundas 27 minūtes. Grāmatas autore piedāvā gaišas sirsnības, humoru un vienlaikus arī personiskas smeldzes caurausts stāstu par dzīvniekiem. Intulis Paičs, klātbūtne, brīdis kopā. Lasa Jurģis Stūbelis, 2023. gada ieraksts. 1 CD, 9 stundas 24 minūtes. Sākoties pandēmijas laika ierobežojumiem, radās brīdis kopā ikvakara sarunām par garīgām, psiholoģiskām un eksistenciālām tēmām veltīts kopbrīdis. Manuprāt, labākais veids, kā pārvarēt krīzi, ir soli pa solim izmantot to izaugsmei. Indulis Paičs, luterāņu mācītājs, teoloģijas maģistrs, psiholoģijas doktorants. Maija Krekle, atraitnes dēls, lūdoņu jūtas un dziņas. Lasa Jurģis Vancāns, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 7 stundas, 32 minūtes. Ir 1895. gada rudens. Liezēres skolā darbā tiek pieņemts jauns skolotājs, Vilis Lejenieks. 21 gadu vecais jauneklis ar pseidonīmu Plūdons sarakstīs un ieraudzīs publicēt savas pirmās dzejas, un tās līdz ar pašu autoru atradušas ceļu uz vietējās saimnieces Annas Melbārdes sirdi. Bet jaunajam skolotājam sirdī iekritusi saimnieces meita par pašu divreiz jaunākā Elfrīda Frīdija.
Turpinājumā, krievu valodā.
Mišel Bussi, pomnišļiti Anaīs. Šitāt Kristina Kokina. Zapis 2023. Goda. Adzin kompakt disk. 4:25 minūt. Četiri detektīvnie povesti s lēkim gotiškim atsienkam metra detektīvnava žanra udzivļājot svojimi vnizapnami i savršenni neožidanami finalami. И в каждой ироничной, теплой, уютной истории Мишеля Бюсси собраны лучшие черты детективного жанра. Филипп Аллен Грин. «Люди скорой». Честные истории о том, как спасают жизни. Читает Кристина Кокина. Запись 2023 года. Один компакт-диск. 4:25 минут. В своей второй книге Филипп Аллен Грин расскажет о людях скорой, врачах и тех, чьи жизни они спасают. Приготовьтесь услышать истории, которые вы едва ли забудете. Реставратас. Ричард Адамс. «Бездомные псы». Читает Ирина Спилва. Запись 2000 года. Один компакт-диск. 18:25. Это философский роман путешествия, увлекательная история о приключениях двух псов, убежавших из биолаборатории, где над ними ставились жестокие эксперименты. Эрл Стэнли Гарднер. «Брюнетки на прокат». Читает Мария Карпович. Запись 1997 года. Цифровая аудиозапись. 6:48. Известный адвокат Перри Мейсон не может отказать двум девушкам, зашедшим в его офис и просящих помочь их подруге. Не так давно их подруга, Ева Мартел, устроилась на работу секретарем к известному бизнесмену. В скором времени бизнесмена убивают, а единственным подозреваемым оказывается смазливая девчонка без алиби. Владислав Бахревский. «Тишайший». Читает Ирина Спилва. Запись 2002 года. Цифровая аудиозапись. 16:20. Исторический роман Владислава Бахревского посвящен первому периоду царствования царя Алексея Михайловича. Он был вторым царем в династии Романовых и получил свое прозвище «Тишайший». Грамот из Брайля ракста. Карлис казакс. Сакумс мус атрод пац, еп 5000 километр музикас. Четыре сейми. Arī muzikālo velobraucienu stāsts aizsākās gluži nejaušās vakarsarunās. Vēlāk jau 9 vasarās un 10 ceļojumos piedzīvotais prasījās tikt pastāstīts. Vārdos izteikts teju 5000 km garais ceļš pastiepies garāks nekā sākumā plānots. Mika Kerenens – Rēks uz divriteņa. Divi sējumi. Marijas mammai nolaupa rokas somu. Izrādās, ka pilsētā pēdējā laikā notikušas daudzas slavenu dizaineru somu zādzības. Policija jau vairākas reizes ir gandrīz noķērusi Garnadzi, bet viņš vienmēr parādās un pazūd neizskaidrojamā veidā. Marija kopā ar draugiem cenšas atmaskot ļaundari. Grāmatas palielinātā drukā. Gunta Bite. Elza pie jūras. Grāmata sagatavota vieglās valodas pirmajā līmenī. Grāmata izdot sērijā Elzas piedzīvojumi un stāsta par mazu meiteni Elzu, kura iepazīst pasauli. Šoreiz viņa kopā ar māmiņu atpūšas pie jūras. Elzai tas ir milzīgs piedzīvojums. Viņa izbauda jūras viļņus, ceļ smilšu pili un priecājas par sauli. Un vēl pārsteigums – garšīgais zemiņu saldējums. Gunta Bite – Elza mežā. Elzai zemenes ļoti garšo, tāpēc groziņš paliek tukšs. Tad meitene ierauga gailenes un lasa tās. Kad viņa paceļ galvu, mamma vairs nav tuvumā. Meitene raud un sauc mammu. Te parādās Tobis un strauji metas meitenei virsū. Apgāž to. Izrādās, viņš pasargā meiteni no uzkāpšanas čūskai. Kad ierodas mamma, viņa arī ļoti priecājas, ka viss atrisinājies veiksmīgi. Gunta Bite – Elza laukos. Mazā Elza šoreiz ciemojas laukos pie vecmāmiņas. Laukos meitenei veicami dažādi darbiņi. Jābaro vistas un jāsamiļo vistiņa guza. Jālaista puķes, jālasa āboli un jāpaciena ar burkāniem zirgs. Gadās, ka vienā brīdī Elzai uzbrūk niknais tītars, bet suņuks Tobis viņu aizsargā. Vakarā Elza piekususi iekāp kultiņā un pie kājām ieritinās kaķis Muris. Vims Hofs, Vima Hofa metode, atraisa savu potenciālu. Slavenajam holandietim Vimam Hofam, jeb ledusvīram, pieder vairāki pasaules rekordi. Dabas spēka iedvesmots, viņš izstrādāja īpašu metodi, kā stiprināt ķermeni un prātu. Arno Junze – vienīgais liecinieks. Džo ar blīkšķi atsēr durvis, aizbrauc uz Viļņu, kur no drauga īrētā dzīvoklī raksta skandalozu grāmatu par sabiedrības krējuma duļķaino dzīvi. Nejauši vienas nakts romāniņš ar kādu dīvainas uzvedības jaunkundzi Džo sirdī liek kūliņot cerību tauriņiem. Kāpēc gan neatgriezties Latvijā ar jaunu TV šovu, svaigi uzrakstītu bestselleru un par sevi divreiz jaunāku draudzini pie sāniem? Dažādu apdulinošu vielu, pikantēriju un jūtu pārņemtais vīrietis pat nepamana, kā tiek iesaistīts noziedzīgu notikumu tīklā. Arno Junze. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Gatis Krūmiņš. PSRS budžeta ieņēmumi un izdevumi okupētajā Latvijā pēc otrā pasaules kara. 1946-1990 gads. PSRS okupācijas laikā tika īstenota mērtiecīga koloniāla okupācijas varas politika. Izsūkt no Latvijas, Baltijas republikām tik, cik vien iespējams. Šis secinājums ir izdarīts rūpīgi analizējot vairāku gadu garumā sevišķi slepenos PSRS finanšu oriģinālos dokumentus par PSRS budžeta ieņēmumiem un izdevumiem Latvijas teritorijā. Laila Burāne, Krista Burāne, Latvijas kultūras ābece, Latvijas universitāte, Latvijas nacionālais teātris, Latvijas mākslas akadēmija, Jāzep Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, Latvijas nacionālā bibliotēka, Latvijas nacionālais arhīvs, Latvijas nacionālā opera un balets. Šīs kultūras un zinātnes institūcijas šogad svin savu simtgadi. Lai akcentētu gan personības, gan norises, kas saistīts ar šiem kultūras pīlāriem, radošā komanda izveidojusi Latvijas kultūras ābeci. Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. No sirsniņas sirsniņā – bērnu dzējoļi. Bērnu dzējoļu krājumu tapšanā ir piedalījušies 257 mazie dzējnieki no 5 Mārupes novada skolām. Lai veltītu skaistu un sirsnīgu paldies savām mīļajām māmiņām, omītēm, vecmāmiņām un krustmāmiņām. Katrs dzejolis ir īpašs un unikāls, tāpēc daudz nepārveidoti, lai nodotu pēc iespējas autentiskāku bērnu pasaules redzējumu un sajūtu gammu. Okupācijas varu radītie demogrāfiskie zaudējumi Latvijā 1939. 1990. Gads rakstu apkopojums. Grāmatā ir apkopoti demografiskie raksti par okupācijas varu radītiem Latvijas iedzīvotāju zaudējumiem no 1939. Līdz 1990. Gadam. Darbā apkopoti dažādu autoru demogrāfu 12 raksti par dažādām Latvijas iedzīvotāju grupām, sadalot viņus pēc vecuma, dzimuma, tautības un tā tālāk. Šis apkopojums ļauj labāk izprast pagātnē sakņotos sarežģījumus, kas vērojami mūsdienu Latvijas sabiedrībā. Maksims Trivaškēvičs, hashtags 528. Grāmatas pamatā ir autora studentu dienu pieredze. Tas ir stāsts par sevis pilnveidošanu, izglītību un to, kāba šīs vērtības nevienmēr ir savstarpēji saistītas. Starp akadēmiskās dzīves līkločiem un tik biežajām dzīves baudīšanas reizēm, grāmatas galvenais varonis sastop jaunus draugus, ienaidniekus, piedzīvojumus un savu pirmo mīlestību. Maksims Trivaškēvičs – Pretstraume. Tas ir stāsts par pusaudžu dienu trakumu, draudzību un Latvijas autoceļu briesmīgo stāvokli. Pēc tam, ka 3 draugi pamestā Karabāzē atklāja narkotirgoņu slēpni, reizēm ar tam sekojošiem piedzīvojumiem viņu sagaida arī kārtīgas nepatikšanas. Pārvarot grūtības un turpinot uzvesties tikpat bezatbildīgi kā līdz šim, draugi iepazīst pasauli, viens otru un sevi. Annete Melece – Pazudušais miedziņš. Grāmata Pazudušais miedziņš ir ģimenisks stāsts, kurā iesaistīts bērns, vecāki, grāmatas, rotaļlietas un rūķi, kas piegādā cilvēkiem miegu. Šķiet, ka šoreiz miedziņu kāds nozedzis, jo mazā Stella ne par ko nevar aizmigt arī pēc tam, ka tētis izlasīs jau tik daudz vakara pasaciņas. Meklēšanā detektīvu lomu uzņemas visas Stellas rotaļlietas. Līdz beidzot izrādās, ka miega sūtījums piegādāts istabā, kura neviens neuzdrīkstējās ielūkoties, lai netraucētu aizņemto mammu. Viņai taču šodien bija ilgāk jāpastrādā. Aivars Neibarts – Ņaudiena – rr. Ņaudiena – rr ir dzejas krājums visu vecumu bērniem, kas spēja ar labsirdību saskatīt atžgāri neparasto valodā, dzīvniekos un cilvēkos mums visapkārt, kā arī pašiem sevi. Tas ir lēciens brīnumainā vārdu spēļu un dažādu neierastu būtņu pasaulē, kur sadzīvo suņi, kaķi, vārnas, cilvēki, reizē tik pazīstami, bet vai tiešām? Ieva Samauska – Soliņš un miskaste. Pasaka parāda vienu no īpašākajām bērnu spējām – prasmi iztēloties. Parastu smilšu kaudzi – par pasaku pili, parastas ceļmallapas – par karalisko augstzimtību troņiem un parastus zariņus – par augstzimušām personām. Grāmatā necils koka soliņš, ja vien soliņš tic un vēlās, varbūt arī daudz kas cits. Viņš tāpat kā jauniegūtā draudzina miskaste, varbūt noterīgs tik dažādos veidos. Anna Oņihimovska, Klimpas kungs un burinieks. Klimpas kungam ir daudz brīnumainu lietu – mēbeles, paklāji, grāmatas, graznuma lietas. Taču mantu ir tik daudz, ka ne lielajā mājā, ne dārzā Klimpas kungam vairs nav vietas. Kad sākas liels lietus, vienīgā vieta, kur vēl var patverties, ir vecs burinieks dārza stūrī. Lai sākas piedzīvojums. Rosio Bonilja – kaimiņi – stāsts par kādu apkaimi. Laipni lūgti pavisam parastā apkaimē ar neparastiem iedzīvotājiem. Tikai viņi citu citu nemaz nepazīst un nezina, kādi pārsteidzoši talanti katram piemīt. Viss mainās, kad negaidīti pazūd internets. Kaimiņi pirmo reizi uzzina, cik daudz viņi spēja paveikt, ja darbojas kopā. Grāmatā ir pievienot galda spēle, kuru atradīs grāmatas beigās, kā arī vēlāk varēs leju pielādēt tiešsaistē. Entendino Šokolokotino. Skaitām panti un ķircinām panti. Grāmata būs interesanta ne tikai bērniem, jo ļaus vecākajai paudzē atcerēties bērnību. Turklāt jaunajā izdevumā folkloras tekstus papildina Unas Smilgainas, Ineses Zanderes un Māra Runguļa komentāri un skaidrojumi par skaitām pantu izcelsmi un dažādu elementu nozīmi, ļaujot pantus uztvert arī kā vēstures atspoguļojumu. Aino Pervika – Burmemme. Burmemme viena pati dzīvo uz mazas salas. Ar savām burju zālēm viņa prot ārstē dažādas slimības. Augus viņa dodas lasīt uz sauszemi un pāri jūrai lido ar gaisa balonu. Burmemme izglābi un dakterē kādu kuģa kapteini, kuram pēc pārciestas katastrofas kājas iet katra uz savu pusi. Kapteinis Bunga lūdz Burmemmes roku un sirdi, taču iespējamās idilles vietā, protams, seko dažādi traki un smieklīgi piedzīvojumi, kā jau cilvēku un raganu kopdzīvē jābūt. Silēna Edgāra, Pols Beorns, Mūru dāma. Par mūriem, kas šķir, un atmiņām, kas vieno. Latviešu izcelsmes aperdziedātāja Māra Galanta, saukta par Mūru dāmu, iemantoja pasaules slavu 1972. Gadā dziedot pie Berlīnas mūra. Kopš tā laika viņai raksta cilvēki no dažādām pasaules malām, lai vēstītu par savu neapskaužamo likteni un dzīvi nebrīvē. 17 gadu vecumā arī viņa slepus pameta padomu Latviju un nav atgriezusies dzimtenē pat pēc dzels priekškara krišanas. Mavils, Vicels Markus, Kinderlande. Kinderlande stāsta par 1989. Gada vasaru Austrumberlīnē no 7. Klases zēna skatpunkta. Tas ir Berlīnas mūra krišanas gads, un šis komiks dinamiski, iejūtīgi un smieklīgi atklāja bērnu draudzību, konfliktus, uzdrīkstēšanos un uzticēšanos, uzaugot starp pionieriem, baznīcu tētiem, kuri pazūd, un pingponga turnīru, kuru izjauc Berlīnas mūra krišana. Māksliniekam, kurš pats dzimis Austrumberlīnē 1976. Gadā, šī ir personiski izjusta situācija. Toms Deimons Barvidis – Zaļā dzīle. Pasaule, kuru ik nakti pārstaigā debesmeitas, trīs spoži mēneši, reizesot bijusi vienota, līdz brāļi, debesmeita precinieki, sastrīdējās un to sadalīja. Tagad zaļā dzīle, mežonīgs un nebeidzams mūžamešs, un sausais kopais tīrums dzīvo katru savrupu dzīvi. Tomēr gan tīrumā, gan zaļajā dzīlē pamazām mostas kā jauni, tā aizmirst spēki, kas tiecas iegūt vai iznīcināt. Monika Kompaņīkova, 5. laiva 12 gadus veco Jarku emocionāli pametusi viņas nenobriedusi izlaidīgā māte. Likteņa ziņā atstātā meitene ir spiesta rūpēties par savu kašķīgo, mirstošo vecmāmiņu, lai nenosmaktu postkomunistiskās Bratislavas betona džungļos, lai izdzīvotu daudzdzīvokļu ēka sociālajā vakumā. Kristīne Ilziņa. Es neliecināšu pret jums. Stāsti. Krājumā savākti un apkopoti stāsti par cilvēkiem, kas piedalās lielos notikumos, paši būdami mazi. Par tiem, kuriem parasti neviens neprasa, ko jūs par to domājat. Tiem, kas vienkārši dzīvo, pirms atmodas, tās laikā un arī pašlaik. Brets Melcers, Zibens. Džims Zigarovskis, jeb Ziks, strādā Klinta sēru namā un ir visnotaļ apmierināts ar dzīvi. Taču Ziks pamana kaut ko tādu, kas ierauj viņu spriedzes pilnos piedzīvojumos un aizved atpakaļ uz Doveru, lai sekotu pavedieniem, šķetinātu noslēpumus un pakļautu savu dzīvību briesmām, bet izglābtu citus. Keita Vaita, Līgava. Sammera ik gadu ir izbaudījusi vasaras atvaļinājumu vīra ģimenes lokā. Idiliska savrupmāja, izmeklētas vakariņas, sauļošanās pie baseina. Tomēr šogad atpūta izvērš citāda. Sammeras vīra brālis ir ieradies kopā ar jauno draudzini Hannu. Sammerai šķiet, ka te kaut kas nav kārtībā. Viņa atklāja, ka Hanna melo. Kad piepeši kāds no ģimenes mirst, Sammera krīt panikā. Olafa lieliskā vasara. Ilgi gaidītā vasara ir atgriezusies Arandēlā ar nebijušu karstumu. Lielākā daļa karaļvalsts iedzīvotājas steidzas patverties savos mājokļos, tikai ne Olafs. Viņam patīk vasara. Lasi un uzzini, kā sniegavīriņš pavadīja karstāko vasaras dienu. Reins Rauds, Saules raksts. Igauņu spēka sieva Lili Ojāmā kopā ar cirka trupu devusies turnejā par carisko Krieviju. Taču revolūcija iegrūž valsti haosā, un pilsoņu kara virpuļos Lili jābēg vispirms uz Ķīnu, bet no turienes tālāk uz Japānu. Tajā pašā laikā ceļu pretējā virzienā no Japānas uzsāk lingvistikas amatieris Tsuneo Nitta, cienījamas samuraju dzimtas pēctecis un Shinto priestera dēls, kurš oficiāli dodas uz Krieviju meklēt karā pazudušā brāļa kapu, taču patiesībā grib atrisināt noslēpumu, kas viņu aizved vēl daudz tālāk. Zane Daudziņa runā droši. Grāmata ir profesionāls rīks, ar kura palīdzību jebkuru uzstāšanos padarīt neaizmirstamu vai vismaz paciešamu. Tā kā pat esmu pārvarējusi neskaitāmus šķēršļus un grūtības, lai runātu droši, dalos pieredzē un zināšanās, kas var palīdzēt arī citiem, saka Zane Daudziņa. Eimie Makaloka, bez elpas. Jaunā žurnāliste Cecilia Vonga gatavojas intervēt leģendāro alpīnistu Čārlzu Makveju. Šis raksts mainīs viņas karjeru. Ir tikai viens nosacījums. Lai tiktu pie intervijas, Cecilijai kopā ar Čārlza komandu jāuzkāp Manaslu, vienā no Himalaju bīstamākajām virsotnēm. Alpīnista grupā ir slepkava, un Cecilijai ekstremālajos apstākļos nākas cīnīties par savu dzīvību, nezinot, kurš ir draugs un kurš ienaidnieks. Tūve Alsterdāla. Mēs zinām, ka atceries. Līna Stavreda pazuda pirms 20 gadiem. Kāds vietējais zēns atzinās viņas slepkavībā. Tomēr līķis tā arī netika atrasts. Izmeklēšana tika slēgta, un lietas materiāli nav publiski pieejami. Kopš tā laika Odālenes iedzīvotāji izvairās runāt par to vasaru, nevēloties atsaukt atmiņā nepatīkamo pagātnes notikumu. Bet Līna Slepkava ir atgriezies. Linda Vorpe, Viņpus upes, Abrene atmiņu stāstos. Tie ir 18 stāsti par teritoriju, kas mūsdienās kļuvusi par zaudētās zemes simbolu. Abreni. Abrenes, jeb Jaunlatgales pilsēta, un 6 Abrenes, Jaunlatgales apriņķa austrumu pagasti. Kacēnu, Upmales, Linavas, Purvmales, Augšpils un Gauru pagasts. Bijušo abriniešu atmiņas skar ikdienas dzīvi, sabiedrību, attiecības un izvēles. Izdevumu papildina fotogrāfijas no abriniešu un viņu radinieku personīgā arhīva, arī no muzeju un arhīvu krātuvēm. Kristīna Doda, Pūķa sirds. Zoja Fēniksa vēls pāršķirt jaunu lapusi savā dzīvē. Pēc laulības šķiršanas viņa ir pārvākusies uz omulīgo pilsētiņu gotiku un nodevusies sirds aicinājumam – ziedu audzēšanai. Tomēr gaidītais miers nav ilgs. Vispirms Zoja saņem noslēpumainu sūtījumu ar izmeklētiem dārgakmeņiem rotāt pūķa statueti. Pēc tam viņa iekļūs dīvainā satiksmes negadījumā. Izrādās, kāds gribēja Zoju nogalināt. Kurš gan vēlētos izdarīt kaut ko tādu, un kāpēc? Kamille Grebe, ēnu mednieks. Stokholma, 1944. Gads. Klāras kvartālā tiek atrasta nežēlīgi nogalināta sieviete, taču policistiem neizdodas atrast Slepkavu. Daudzus gadus vēlāk kādā klusā Stokholmas priekšpilsētā notiek neticami līdzīgs noziegums. Un pavisam drīz vēl viens. Vai pēc gadiem ilgas slēpšanās būtu atgriezies tas pats varmāka? Vai arī kāds ir atdarinājis sen pastrādāto slepkavību? Eko bērni. Piešķir lietām otro dzīvi. Lieliskas idejas, kas ļaus radoši darboties, ietaupīt un rūpēties par dabu. Radi košas un sirsnīgas dāvanas, rotājumus un pat sadzīvē noderīgus priekšmetus, izmantojot mājās atrodamas lietas, kas citādi nokļūtu atkritumos. Grāmatā apkopotās aktivitātes ļaus vecu kreklu un iepakojumu pārvērst jaunā un noderīgā priekšmetā. Ilze Upītes Zavjālova, sirdis puspievērts. 30-gadnieces Sonora atgriežas mājās pēc vairākiem Spānijā pavadītiem gadiem. Šeit viņu gaida ne tikai ģimene un draugi, bet arī sastapšanās ar inteliģento un pievilcīgo Olafu, kuram ir sava dzīves pieredzes bagāža un vēseles dzīlēs rūpīgi labāt noslēpumi. Turklāt pusaudz meita no pirmās laulības. Vai Sonora spēs atrast kopīgu valodā ar Alisi? Kādu dienu birojā Sonora iepazīstas ar Līvu. Arī viņa ir nesen pāredusies dzimtenē un tiecas pēc Sonoras sabiedrības un atbalsta. Bet vai jaunās sievietes nolūki ir tīri? Daniela Trusoni, mīklu valdnieks. Visa pasaule ir viena liela mīkla, un slavenais atjautības uzdevuma sastādītājs Maiks Brings saprot tajā valdošās sakarības labāk par citiem. Sporta laukumā iegūta smadziņu traumas rezultātā viņš ir ticis pie superspējām, kādu nav parastiem cilvēkiem, un spēj atrisināt vissarežģītākos uzdevumus. Guntis Kalniets, psihonauti. Šajā romānā, kas ir viena gada notikuma hronika, fantāzijas nav daudz. Tajā laikā es strādāju kādā no Latvijas augstskolām, kurā mācījās topošie psihologi. Cik varēju, esmu restaurējis notikušo pēc savām atmiņām un man stāstītā. Lai varētu iegūt pilnīgāku ainu, reizēm nācās pielietot ne tikai šos ierastos un normālos, bet arī paranormālos informācijas iegūšanas līdzekļus vai izmantot analoģijas. Guntis Kalniets. Zane Daudziņa. Mans kara gads. Aktrises un runas pedagoģis Zanis Daudziņas pandēmijas laikā rakstītā dienasgrāmata iemantoja lielu popularitāti un lasītāju mīlestību. Turpinot rakstīt ikdienas piezīmes, Zani sākotnēji pat neplāno tās izdot jaunā grāmatā, jo 2022. Gads šķietami nesola nekāds radikāls pārmaiņas. Dzīve atgriežas ierastajās sliedēs, un tad pienāk 24. Februāris, Krievijas iebrukums Ukrainā. Dienas grāmatas ieraksti iegūst citu tonalitāti jaunas, daudz skaudrākas traģēdijas sēnā. Līga Blaua, Velga Hānberga, Es kļuvu cita. Šis ir stāsts par Velgu Hānbergu. Viņas dzīvē ir gan sievietes spēks un vājums, gan laimes piepildīti gadi un žņaudzoši izmisums, kad nodot vistuvākais cilvēks. Pēc tam bezcerība, smaga slimība, sajūta, ka dzīve ir beigusies. Nekad nevar zināt, kā dzīve pagriežas. Matthew Costello, Nils Richards, pēdējais vilciens uz Londonu. Miermīlīgo Čeringemas pilsētiņu satricina vēsts, ka miris atrasts visu iemīļotais sirmgalvis Otto Brendels. Lai gan vecais vīrs visticamāk piedzīvoja sirdslēkmi, bijušajam Ņujorkas izmeklētājam Džekam rodas aizdomas, ka Otto nav visbijis tāds lāga vīrs, par kādu viņu uzskatījuši apkaimes iedzīvotāji, un ar viņa dzīvi un aiziešanu saistās kas smīklains. Šarija Lapeņa, tepat kaimiņos. Annai un Marko šķietam ir viss – mīlošas attiecības, skaistas mājas un burvīga mazulīte. Taču kādu vakaru bērns pazūd. Aizdomas vispirms krīt uz vecākiem, bet patiesība ir daudz sarežģītāka, nekā izskatās pirmajā brīdī. Izmeklētāji nojauš, ka panikas pārņemtie vecāki kaut ko noklusē.
Turpinājumā krievu valodā.
Jean-Christophe Grandjean, Čornai līņē. V Jugovastočnej Aziji žestoku bita dzievuška, datskaja turistka. Ёй изуродованный труп обнаруживают в хижине, где живет в уединении бывший чемпион мира по дайвингу. Однажды спортсмена уже подозревали в тяжком преступлении, но освободили за недостатком улик. Жак Реверди упорно молчит, и его помещают в психиатрическую лечебницу. Дзина Рубина. Бонжорно, команданте. Рим, Амстердам, Прованс, Гейдельберг. Повезло тем городам и местечкам, которые зажили в прозе Дзины Рубиной самостоятельной жизнью. Навек останутся они в памяти читателей, даже тех, которым не довелось увидеть эти пространства своими глазами. Рассказы Дзины Рубиной о путешествиях – это необычные травелоги. Внимание в них сосредоточено не на перечислении памятников культуры. Это всегда история о судьбах людей, через которые и приоткрывается гений места. Дзина Рубина. Единственный голос. В любовной прозе Дзины Рубиной, как и в жизни, возвышенное соседствует с бытовым. Но любовь при этом не девальвируется, не опошляется, не исчезает под грубым натиском действительности. Уживается. Если бунинский солнечный удар убивает, то рубинские солнечные лезвия ранят смертельно, но погибнуть не дают, обрекают на испытания, на всю оставшуюся жизнь. В рассказах Рубиной на эту тему нет экзальтации, даже когда страдание героев неподъемное. В галерее пишущих о любви Дзина Рубина – один из самых честных и мужественных писателей. Марина Степнова. Сад. Середина XIX века. У князя и княгини Баритинских рождается поздний и никем не жданный ребенок. Девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любовь в первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно ненормально даже независимый человек. Людмила Улицкая. Бумажный театр. Не проза. Свою новую книгу Людмила Улицкая назвала весьма провокативно «не проза». И это отчасти лукавство, потому что и сценарии, и личные дневники, и мемуары, и пьесы читаются как единое повествование, тема которого — жизнь как театр. Бумажный — неотделимый от писательского ремесла. Реальность ускользает, все острее чувствуется граница. И вдруг мы обнаруживаем, как важны детали личного прошлого, как много было всего дано — и радости, и страданий, и знания. Великий театр жизни, в котором главное, что остается — текст. Я занимаюсь текстами. Что из них существенно, а что нет, покажет время. Людмила Улицкая. Людмила Улицкая. О теле души. Новые рассказы. Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить. Там, вблизи этой границы, по мере приближения к ней, начинаются такие вибрации, раскрываются такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень опасное приближение, но притягивает к себе это пространство, чем дальше живешь, тем сильнее. Людмила Улицкая. Информации всяко твое, комплектейшнус напстрац, нодель свецакайс библиотекарс Юрдис Целминч, Gaisma, Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls, izdodas komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī, redaktors Jurģis Celmiņš, e-pasts jurģiscelmiņš@neredzīgobibliotēka.lv, tālrunis 67514509, mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv.